Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda turli qing'ir g'oyalar ta'siriga tushib Suriyaga borib qolgan va terroristik guruhlar tazyiqi ostida qolgan o'zbekistonliklar haqida film suratga olinmoqda. Agentlik buyurtmasiga ko'ra, Buxoriylar studiyasi tomonidan suratga olinayotgan kartina Tutqunlik deb nom olgan. Qayd etilishicha, kinokartinada asosan turli vaziyatlar bilan Suriyaga borib qolgan insonlar, oilalar taqdiriga urg'u beriladi. Yaqin sharqga ish izlab borgan yosh feldsher yigit, erining orqasidan borishga majbur bo'lgan va uni yo'qotib qo'ygan ayol, ota-onasi Suriyaga olib ketgan 11 yoshli o'spirin yigitcha kabi qahramonlar taqdiri haqida hikoya qilinadi. Ssenariy muallifi Azamat Qorjovov, rejissyor Rashid Malikov, postanovkachi operator Aleksey Venzov. Hozirda filmning tasvirga olish ishlari Buxoroda bo'lib o'tmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.